Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. I evo već smo svi u nekom prazničnom raspoloženju, praznici polako pristižu, a novogodišnje želje mnogih od nas su uspeh i sreća za nas, ali i naše najmilije. Sreća prati hrabre i do uspeha se stiže zaista velikim radom. Dve večerašnje priče u emisiji Večera zajedno potvrđuju da je u svetu mnogo naših uspešnih ljudi. Dve dame o kojima govorimo večeras, jedna koja je postigla neverovatan uspeh i trenutno je jedna od najmoćnijih žena u Americi, a druga tek na početku svoje karijere ovde u Evropi, pomoći će svojim pričama svima nama. Predsjednica Američke savezne korporacije za osiguranje depozita Jelena McWilliams je jedna od najmoćnijih Srpkinja u Sjedinjenim Američkim Državama. Već nekoliko dana boravi u Beogradu, a danas je razgovarala sa našom novinarkom Natašom Maćimović. E sada već svi znate, već tradicionalno Srbi vole da novogodišnje praznike provedu u Beču. Poznato je da je Beč jedan od najvećih srpskih gradova van Srbije. Naše državljane možete sresti na svakom koraku i svim oblastima života. To se dogodilo upravo i meni, koja sam eto u hotelu centru Beča upoznala jednu mladu menadžerku koja dolazi iz Beograda. Ton majstor večeras Miša Milanov, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ilija Pavlović i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte.
Thank you.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Pre nekoliko dana, kada je stigla u Srbiju, američka ambasada ju je pozdravila na Twitteru.
Jelena McWilliams, dobrodošla u Beograd. Ovu Amerikanku srpskog porekla predsjednik Trump je imenovao za predsjednicu Federalne korporacije za osiguranje depozita, koja održava stabilnost i poverenje javnosti u finansijski sistem najveće svjetske ekonomije.
Jelena McWilliams, devojačko Obrenić, je trenutno najviše pozicionirana Srpkinja u američkoj saveznoj administraciji. Sa 18 godina otišla je u SAD sa $500 u džepu, a danas brine o 13 trilijona dolara. Nije ni slutila, kako nam je rekla, da će joj se ostvariti američki san. Završila je prestižni kalifornijski Berkeley univerzitet, radila kao advokat u Silicijumskoj dolini, u centralnoj banci za vreme krize, a posle toga u senatu gde je upoznala republikanci. Za nju su glasale i demokrate. Zakletvu je položila u junu prošle godine. McWilliams nam stidljivo kaže, vodeći računa da ne zvuči oholo, da njoj kao predsjednici Centralne korporacije za osiguranje depozita niko ne može da naredi šta će da radi, niti može da je smeni.
Razlog što predsjednik ne može me smeni jeste zato što postavljen sam na položaj od strane predsjednika. Senat je morao da izglasa da to da ja budem na ovoj poziciji, ali u principu mogu samo da me smene ako napravim neko kriminalno delo, što mi nije u planu, moram da vam priznam. Ne sarađujemo mnogo sa Belom kućom. Važno nam je što oni misle, važno je da se zna koja je tu ekonomska politika predsjednička, ali da bismo zadržali nezavisnost ministarstva, trudimo se da te interakcije budu minimalne. Tačno je da u principu nemam šefa, ali to ne znači da ne moram da se ponašam po određenim pravilnicima. Ti pravilnici su jako rigorozni, recimo ja ne smem da uzmem kafu ili piće od nekoga ko radi za banku. Ako recimo me neko pozove na ručak i ako je u sklopu konferencije, ja taj ručak moram da platim. Vrlo je ta korupcija, da se ne bi došlo do bilo kakve korupcije, to je rešeno na taj način u Americi gde ja moram sve mora da bude javno i ja ne smem da primim jednu žutu paru ni od koga.
A da li dozvoljavate da vam ovde neko plati kafu ili piće?
Samo ako su me znali iz detinjstva. Jer postoji ono što se u Americi kaže pre-existing relationship. Znači, ako ste znali nekoga kad ste pre nego što ste dobili ovu poziciju, ako to ima neko dugoročno prijateljstvo, mogu da vam kupe kafu ili piće, da.
Funkcija predsjednika Federalne korporacije za osiguranje depozita je, kao što ste čuli, potpuno nezavisna od predsjednika i kongresa. Ali to ne znači da Jelena Obrenić McWilliams nema šefa, pa da niko ne zna šta radi. Naprotiv, kaže, svi znaju šta radi, javnost ima uvid. Uz to, najmanje dva puta godišnje svedoči pred kongresom. Pre dve nedelje je svedočila 4 sata pred Donjim domom, a 2 sata pred senatom. Danas je u Beogradu, posle 2 godine.
Bila sam 2017. ali sam na vrlo brzaka došla. Na 48 sati sam došla, jer je tata htio da mi pokaže gde hoće da bude sahranjen. I onda sam došla ovde, iznajmila kola, odvela tatu u Crnu Goru, otišli smo na porodično groblje Obrenića u Pljevljima, van Pljevljina ima jedno malo selo, Mataruge se zove, i mnogo je lepo, lep proplanak i ima preko stoji nešto grobnica porodice Obrenić i tu mi je otac pokazao gde želi da se sahrani i kako i mi smo se vratili za Beograd i letali za Ameriku. Eto, to je bila moja poseta zadnja na brzaka, dosta radim, prema tome teško mi je odvojiti vreme da kažemo dođem ovde na duže staze. Pre te posete 2017. bila sam 2012. godine ili 11. ne sećam se tačno. Pa zatekla sam da vam iskreno kažem, stvari su malo bolje. Stvari su stvarno malo bolje. Grad je čistiji, stvari malo bolje funkcionišu, životni standard je malo porasto. Sad pazite, mi smo se pomerili ovde od malo, da je loše bilo, da je malo bolje, što još uvijek nije dobro. Znate, mislim, svaka čast za te reforme koje su došle, do kojih je došlo, ali ja mislim da treba još toga da se uradi dosta ovde, treba privući strani kapital, jer jednostavno nema dovoljno domaćeg kapitala da se podrži neki nivo života i dovoljno poslova.
U američkoj administraciji za sada radi samo jedna Srpkinja, naša sagovornica. Jedini način da dobro predstavi zemlju u Americi je da bude, kako navodi, dobar, odnosno najbolji građanin te zemlje, da se bori i dođe do samog vrha.
Ja radim sa Amerikancima uglavnom i nemamo mnogo ljudi koji su u vladi američkoj, znate. Teško je doći u američku vladu, ne iz tog razloga što neće vas, nego jednostavno generacijama naša dijaspora nije gajila ljude da ulaze u diplomatiju i u politiku. Znate, u Americi u principu nije toliko teško zaraditi pare. Ako puno radite, recimo otvorite automehaničarsku radnju, tamo mogu se zaraditi jako dobre pare. Znači, zaraditi pare nije toliki problem, koliko je teže, ja mislim, ubaciti se u taj politički lanac gde imate moć, odluka, koje imaju onda impakt na hiljade i na stotine ljudi i na milione ljudi u nekim slučajima. Tako da je meni bilo bitno da su stvari probijem kroz političke krugove u Americi, ne toliko da zaradim pare, koliko mi je bilo bitno da se probijem kroz političke krugove, da bih jednostavno imala moć glasa i da onda moj glas može da usmeri politiku na jednu stranu ili na drugu.
Jelena McWilliams govori naravno engleski, ali joj se ponekad, kako kaže, provuče akcenat, zbog koga je Amerikanci dalje pitaju odakle je. Srpski jezik čuva od zaborava.
Pa čujete me. Negujem ga koliko mogu. Dete mi priča srpski, jako je rođena u Americi. Mama i tata žive sa mnom, tako da srpski se priča u kućanstvu svaki dan. Ponekad naučim neku novu reč, a ponekad promašim padeš. Ali najteže mi je da vam iskreno kažem da prevedem poslovnu terminologiju na srpski. Sad treba da dam predavanje ovde na Bankarskoj akademiji i bit će na srpskom, tako da ću malo mucati, jer to su profesionalni termini za koje sam ja naučila na srpskom, a ne na engleskom, ali u redu, snaći ćemo se nekako. Znam dosta ljudi u našoj dijaspori, barem nam neko jedan put nedeljno dođe u kuću da popije kafu ili rakiju sa mamom i tatom, tako da je mami i tati zanimljivo. Mamu i tata sam preselila tamo 2001. godine kad mi je ćerka rođena. Ima dosta naših ljudi i dosta se zalažu, iskreno da vam kažem, po pitanju pomoći srpske zajednice u Srbiji, što se tiče i tehničkog znanja, ali i finansijski.
Sa pozicije nekog ko čuva američku finansijsku stabilnost, gospođa McWilliams je kompetentna da oceni ekonomsku situaciju u Srbiji danas u odnosu na pre dve godine, kada je posljednji put bila u domovini. Ali nije došla, kaže, da deli lekcije.
Nisam ja došla ovde sad kao član američke vlade da pričam Srbiji šta da radi po pitanju Evropske unije. Ali mogu iskreno da vam kažem, te reforme koje se zahtevaju od Srbije, ako su dobre reforme u pitanju, Srbija i srpska vlada bi trebali da ih urade bez pitanja toga da li će ući u Evropsku uniju ili ne. Znači, ako su reforme dobre, imaju smisla za ovdašnji sistem, porezni sistem, knjigovodni sistem, sudski sistem, sistem toga kako se pomera kapital kroz zemlju, bankarski sistem. To su sve stvari koje su bitne u stvari za napredak Srbije, bilo da li Srbija ušla u Evropsku uniju ili ne. Znači, reforme i napredak mora da se vidi ako će strani kapital da priđe ovdje. Sadašnji ekonomski pokazatelji, po mom mišljenju, su dosta pozitivni. Znate, došlo je ovdje do neke stabilnosti, više nema one inflacije, ljudi su, kada kažemo, relativno zaposleni, ima veliki broj nezaposlenih, tako da su stvari bolje nego što su bile u prošlosti u svakom slučaju. Ali nama je u prošlosti bilo ovdje jako loše. Znači, to što je bolje nego što je bilo u prošlosti ne znači da je situacija kakva treba. Situacija da bude kakva treba mora doći do toga da se olakša način vršenja biznisa i poslovanja u Srbiji. Znači, mora da se neke stvari koje su bazične stvari, kako se knjigovodstvo vodi, kako se, znači, sistem prava, u Americi se kaže the rule of law, znači da postoji zakon, da se zna kako se taj zakon primenjuje i da se taj zakon ne primenjuje jedan dan na jednu stranu, drugi dan na drugu stranu. Znači, sudski proces mora da važi isto za svakoga. Ljudi treba da znaju da imaju određena prava, prava glasa, prava štampe, prava izjašnjavanja, prava religije, kao što recimo ima u Americi. I također treba, mislim, da bi se dovelo više biznisa i ovde poslovne investicije od strane kompanija, mora sistem da se promeni na taj način, da dođe do toga da ljudi znaju kad investiraju pare ovde, da kad se promeni politički krug ovde, da te pare neće otići u propast. Znači, dugoročnost investicije mora da se poštuje. U Americi nema veze ko je predsednik. Ako neka japanska firma dođe ili recimo australijska firma dođe, kanadska firma dođe u Ameriku, oni će se isto tretirati maltene pod bilo kojim predsednikom, pod bilo kojom vladom, pod bilo kojim senatom. Znači, tu postoji neka sigurnost i stabilnost sistema za strane investicije i do toga apsolutno mora da dođe ovdje.
I kako svi sa pažnjom posmatramo šta se dešava preko okeana, jer kriza najpre krene odatle pa se preliva dalje, našu gošću smo pitali da li je na pomolu neka nova.
stalno gledam na to da će dođe do recesije ili ne. Mi smo u Americi izgubili preko 500 banaka u prošloj recesiji i to je bila velika kriza za američko, da kažemo, područje i stanovništvo i ljudi su izgubili domove svoje, hipoteke su izgubili i tako dalje. Tako da mi konstantno gledamo da li postoji način da mi predvidimo kad će recesija. Mogu samo da vam kažem za Ameriku, zato što sve ostalo je regionalno. Znači i u Evropi imate da Evropa kao Evropa je na ovom nivou, onda su neke zemlje na ovom nivou, druge su na ovom nivou. U Americi stvari su dosta solidne i tamo je, da kažemo, obnavljanje posle ekonomske krize došlo na regionalnom nivou, gde su na obalama, na istočnoj obali, na zapadnoj obali i malo na jugu, da su stvari malo bolje, a onda u sredini Amerike onako. Moglo bi tu malo bolje, takođe ima veći broj nezaposlenih. Ali ne vidimo trenutno nikakve indikatore da nam kažu da će doći do recesije sada skoro. Prepoznajemo da je u julu ove godine bilo, da smo pretekli najduži period, oni kažu recovery, poboljšanja od krize, znači nikada ovoliko dugo nije prošlo posle prethodnih kriza da nije došlo do nove krize. Tako da smo, da kažemo ono, da sedimo malo na stolici onako nestrpljivo da vidimo šta će da bude, da se ne opustimo previše, jer ovo je stvarno dugačak period u Americi da nije bilo ekonomske krize i gledamo da li možda nešto propuštamo, kakvi su indikatori, ali za sada sve izgleda dobro.
To kaže za večeras zajedno Jelena Obrenić-McWilliams, predsjednica Američke federalne korporacije za osiguranje depozita i trenutno najviše pozicionirana Srpkinja u Američkoj saveznoj administraciji. Kada će ponovo doći kući, ne zna.
Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti nisi kao pre, promenilo se sve, svoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Samo moj. A ja jašem tankog svetla zar. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ko lepi san, Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. GP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. Prodaj. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i profesor Aleksandar Jerkov govori o tome zašto voli delo Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Osamdesetsedmogodišnji Čedo Nedeljković o novoj knjizi Tamo ili ovamo, o bivšim đacima u Dragačevskim selima i učiteljskoj profesiji danas.
Učenik ošamario profesora, to je u moje vreme bilo nezamislivo. Dobar profesor nikad neće dobiti šamar od učenika. Nastavnik mora svakom učeniku znati ime i prezime i mora poštovati njegovu ličnost.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Prati šli, moj
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Nekako kažu da u Beču, gde god da se okrenete, čujete srpski jezik, to se i meni dogodilo. I evo ovde u jednom divnom hotelu u centru Beča, eto, namerno, slučajno, nikad se ne zna, menadžerka baš iz Srbije. Dobroveče, dobar dan.
Dobroveče, dobar dan.
Hoćete da se predstavite našim slušalcima, pošto smo se upravo srele, tako da ja moram sad da kažem da se zvanično sad upoznajem sa vama.
Naravno, moje ime je Aleksandra Rašević, dolazim iz Srbije, iz Beograda. U Beču živim od 2013. godine i ovde sam kao zaposleni u hotelu Dana i Enaut.
Evo, baš smo sad pričale kako ste imali jedan, da kažemo, i lep posao u Srbiji, onda ste ovde došli, kao i mnogi, da završite još malo škole, a na kraju i ostali.
Jeste, tako je. Ja sam radila 2,5 godine u jednoj banci u Srbiji i nakon toga, pošto sam osetila da mi nedostaje još neko usavršavanje, došla sam i upisala master studije ovde na Bečkom univerzitetu, Univin. I tu sam od 2013. godine, prvo sam učila nemački jezik. To je bila onako baš velika stepenica, obzirom da nikada pre toga nisam učila nemački, tako da je bilo baš zahtevno, ali nakon 10 meseci sam dostigla jedan nivo, posle sam nastavila studije i nakon 3 godine sam to završila, znači master studije u Beču. I ostala sam ovde.
I sada me jako zanima, evo baš smo mi pričale koliko je meni zanimljiv vaš posao. Kako izgleda biti menadžer hotela u jednom gradu gde toliko ima turista da pretpostavljam da mesta nemate ni jedno slobodno?
Tako je, zaista su nam kapaciteti jako popunjeni, preko 95%, što je zaista jako dobro u hotelijerskom poslu. Posao kao posao je zaista interesantan. Ja nisam ni sanjala da ću se uopšte baviti hotelijerstvom. Moja mama je te struke. Morala sam sve iz početka da učim. Svakog dana upoznate nove ljude, evo kao i vi.
Da.
Tako da obradujem se kada čujem naš jezik.
Kako izgleda vaš dan? Ustajete jako rano, jer ima puno posla.
Jeste. Mi ustajemo, obično koleginice i ja dolazimo na posao u 7, znači to je već, mada mogu da kažem da živim blizu hotela, tako da ne moram toliko baš rano da ustajem, ali nekako se čovjek navikne. Tu su pripreme rezervacije, naravno komunikacija sa gostima, mailovi. Moj posao naime nije da se završa u 2 sata kada moja smena zvanično prestaje, nastavlja se tokom dana, tokom noći, zato što odgovaram i na mailovi i na pozive gostiju, tako da sve što god treba, tu sam.
24 sata, pa tako stoji jeste. Ovde ovaj broj telefona, jeste. Znači aktivni ste 24 sata, mama je ponosna, pretpostavljam, pošto ona je ste struke.
Pa jeste, mama je zaista ponosna i tata takođe, tako da uvek kaže uspela si da se izboriš u stranoj zemlji i to plus na jeziku koji nisi ni znala.
Anđeli ljubavi traži mi đavolu dušu da dam. Čekam svoj dan i znam da tada bit ću anđeo ja u vrtu tebica. Moje srce anđel iz ljubavi traži, vaše nebeske igre kao kišu, slušajte ljubav na nas. Moje srce anđel iz ljubavi traži, vaše nebeske igre kao kišu, slušajte ljubav na
Sada dolazimo do tog početka, sigurno nije bilo lako.
Nije. To svakako kaže, ja sam išla grlom u jagod jer zaista nisam imala ovde ni familiju ni prijatelje, bukvalno nijednu osobu koju sam poznavala, tako da je bilo zahtevno i nisam znala u šta se upuštam, ali uvek kažem, možda je bolje da čovjek ne zna sa čim će se suočiti. Moji roditelji su mi financijski podržali, tako da je to bilo jako značajno prve godine. Zaista vam treba za taj početak dosta novca. I moji razlozi nisu bili ekonomske prirode, prosto je bilo samo želja za daljem usavršavanjem, za osamostaljivanjem. Ali naravno, borba sa magistratom, bečkim, dobijanje vize, što je nekada bilo malo lakše, sada je dosta teže za naše studente. Studiranje naravno na stranom jeziku, učenje novog jezika i moram da kažem posebno Austrijanci su jako, jako dobre volje kada vide da govorite njihov jezik. Tako da, ja kažem, ranije su to bile neke druge generacije koje su dolazile ovde, poznate generacije gastarbajtera koji su radili i na građevinama i neke druge poslove. Sada mislim da sve više i više obrazovanih ljudi dolazi iz Srbije, što i krug mojih prijatelja može da potvrdi, jer zaista moj šef često se šali da ovde bukvalno kod nas nema nikoga ko radi sa minimum diplomom osnovnih studija. Tako da to samo pokazuje koliki je progres.
A kako ste se odlučili za Beč? Rekli ste niste znali jezik, a ipak ste došli ovde.
Jeste. Beč je nekako uvek bio primamljiv obzirom da je mnogo blizu kuće. 600 km zaista nije daleko. Ja sam od 2009. bila na ekskurziji, apsolventska ekskurzija sa ekonomskim fakultetom i grad mi se izuzetno dopao i Bečki univerzitet, tako da sve to tako izgledalo impresivno, u mojim očima to je bilo kao Harvard, tako da sam poželjela da tu studiram i prosto mi je grad ostao u jako, jako lepom sećanju. Mnogo sam istraživala šta bi, kako bi, i nemački onako izgledao primamljiv, tako da i nemački i engleski, tako da, jer su studije na oba jezika.
Što hoću, to
Istraživanja su pokazala, i ja to stalno ističem, da je Beč najbolji grad za život i u Evropi, a boga mi i šire. Da li je to tako? Kako izgleda iz vašeg ugla nekog ko se stvarno bori, nema ovde nikoga i pokušava da nađe svoje mesto?
Pa tako je, zaista. Prva stavka koju ja poredim kada dođem u Beograd jeste prevoz, a to je zaista velika stavka, jer kada vi ne morate da razmišljate o tome da li ćete stići na vreme na posao ili ne. Procedura što se tiče dokumenata takođe mnogo je olakšana, sve je toliko organizovano. Prosto, eto, jedan primjer, kada vam ističe godišnja karta za prevoz, oni odmah znaju 3 nedelje unapred da vas obaveste ukoliko želite da se odjavite, ne želite više da plaćate ako odlazite iz grada. Prosto sve tako funkcioniše automatski da prosto obična osoba, građanin, ne mora da se pita da li će mu neko više naplatiti ili manje. Što se tiče jednostavnosti života, ovako nekih malih stvari oko kojih ljudi dosta gube energiju, ja mislim, mnogo je lakše. Zaista. I društvo je takvo da postoji mnogo, mnogo nacija ovde. Na svakom koraku, kao što ste rekli, možete čuti naš jezik. Ja kažem uvek naš jezik, jer su srpski, hrvatski i ljudi koji dolaze takođe iz Bosne, Crne Gore, Makedonije. Sve je to za mene malte ne jednako, tako da sada se ne osjećate kao da su jednostavno.
I se družite sa njima. Sad, pošto ste rekli da niste znali nikoga, da li sada znate nekoga u Beču?
Svakako, naravno da. Krug prijatelja je zaista sad veliki. Svi smo se nekako našli, tako da smo kao mala porodica. Tako da čak i ja uopšte ne osjećam da sam u Beču, da nisam u Beogradu.
Noćnu moru,
Ja sam slučajno saznala da večeras ide ti na premijeru.
Jeste.
Filma, ćemo da otkrijemo gde.
Tako je, premijera filma Gordane Kičića, radujemo se koleginice i idemo zajedno, tako da jedva čekamo, dosta ima kulturnih događaja ovde.
Znači to je još jedan vid druženja.
Jeste, tako je, zaista imam puno kulturnih događaja ovde, tako da za nas koji dolazimo iz Srbije ili bilo koje druge zemlje, bivše Jugoslavije, čovjek ne može da se požali na kulturne događaje, tako da eto, radujemo
se. Koliko često, s obzirom da je Beč baš blizu, dolazite za Srbiju, za Beograd?
Makar jednom mesečno, čak sam upisala neko dodatno savršavanje u Srbiji, to je bio jedan kurs, tako da sam dolazila svaki mesec dana i sada takođe.
Znači, bit ćete vlasnik hotela.
Zašto da ne?
I sad za kraj, naravno, planovi.
Planovi. Planovi svakako u nekim narednim godinama jeste ostanak ovde. Što moja mama i moj otac govore stalno, mnogo je bolje da imaš dve opcije u životu nego samo jednu, tako da ne kažem da nije bilo poteškoće, da sam želela da se vratim i tako dalje, koje kuće je najlepše, ali ostanak svakako u Beču i dalje napredovanje u karijeri, to bih mogla da kažem, tako da...
Pa mi ćemo to pratiti sada kada smo se već upoznali. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam puno.
Yeah.
poštovani slušalci emisije Večera zajedno, bilo je to sve za večeras. Ton majstor bio je Miša Milanov, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ilija Pavlović i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijetno večer.